čitat ćemo iz prve poslanice apostola Jovana, to je druga glava, 28. stih. I sada, dečice, ostanite u njemu da imamo pouzdanje kada se pojavi i da se ne osramotimo pred njim u njegovom dolasku. Kao što znate da je on pravedan, znate i da svaki koji čini pravdu od njega je rođen. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, danas stojim, Otče, pred tobom, Otče, i čitali smo tvoju reč, znajući da je ona duh i život. Bože, i upravo nekoliko stihova u jednoj glavi pre toga apostol Jovan nam je napisao da mi imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista, pravednika, da njegova krv prekriva ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. Otče nebeski, toliko puta sam to spomenuo u molitvi, toliko puta smo to i pročitali u Bibliji, i toliko puta smo taj deo pisma citirali u našim razgovorima, i verujem, Otče nebeski, da svako od nas zna za to i da to gotovo znamo već na pamet. Pa ipak, verujem da je to jako dobro da se toga stalno sećamo, zato što kada dođemo i kada idemo kroz život, treba stalno da se sjetimo da krv Isusa Hrista, pravednika, prekriva ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. Hvala ti, nebeski Bože, što je to tako, i bez te milosti i bez te krve mi bi bili potpuno izgubljeni. Ovako, po tvojoj velikoj blagoslovenoj milosti, ti si učinio da svako onaj ko pogreši ili sagreši ili učini greh ili se povrati grehu ili ga uhvati slabost ili ne može da se nosi sa nedaćama života i poklekne, ima pravo da jednostavno dođe i prizna greh. Kao što je tvoj apostol napisao, ako mi kažemo da greha nema, onda sami sebe lažemo. Ali ako priznajemo grehe, on je veran i pravedan i oprostit će nam grehe zbog smrti njegovog sina. I tako je to jedna veličanstvena istina, i svaki put kada se toga setimo, Oče, naša duša toliko daje zahvalnost tebi i toliko imamo želju da te proslavljamo, zato što je to jedna od veličanstvenih istina koja je obnovljena u ovim evanđelskim danima, koja je vraćena još kroz Luterovu službu, a danas živi u ovoj poruci zadnjega vremena. Veran je i pravedan on, i krv njegovog sina ne prekriva samo naše, nego prekriva i grehe cijeloga sveta. Bože, koliko je to veličanstvena istina. I zato, Oče, pomozi nam danas dok pristupamo tvojoj reči, jer mi smo smrtnici. I mi smo grešnici spaseni milošću. I kao što je tvoj prorok čovjek za sebe govorio, on je jedan grešnik koji nije dostojan da živi, i rekao je, to je istina. Ali ti si ga pozvao, ti si ga našao, ti si ga imao negdje u svojim mislima, još pre postanka sveta, i kroz svoju milost činio si ga dostojnim da uzme i da otvara stranice ove knjige. Tako i mi danas priznajemo svoje grehe, Oče, i priznajemo da smo grešnici, i priznajemo svoje slabosti i mane, ali priznajemo i veru u tvoju milost i u tvoju žrtvu na Golgoti, i verujemo da nam je ta milost darovana u ovom zadnjem dobu. Oče, darovana nam je milost da budemo tvoja nevesta, i to je razlog naše sreće i naše zahvalnosti. Pomozi nam, nebeski Bože, dok pristupamo tvojoj reči, dok otvaramo tvoju reč, i sada dok smo čitali sa stranice ove svete knjige, da pomazanje o kome je apostol ovdje govorio bude sa nam. Učini, nebeski Bože, da budemo zaista pomazani svetim duhom i da naša vera bude oživljena. Učini, nebeski Bože, da sveti duh dođe na nas, Oče, i učini, nebeski Bože, da ta vera oživi u nama, Oče, i da naše duše budu oživljene kao što su bile u prvoj crkvi i u ta davna vremena. Jer ti si isti juče, danas i za uvek, ista vatra koja je zapalila njihove duše, je ista vatra koja je zapalila naša srca, ista vera koja je njima bila darovana tada i nama je darovana sada. Učini, nebeski Bože, da te posle ove službe još više volimo i više poštujemo, i učini, nebeski Bože, da te bolje služimo u ime Isusa Hrista. Možete. Dakako je to zanimljiva tema koja se možemo dotaći, a to je ovdje što je apostol Jovan jednostavno pisao, kaže sada, dečice, ostanite u njemu. Vi ste već ušli u Hrista, ako tako možemo reći, već se sada nalazite u Hristu i sada samo ostanite u njemu. I to je jedna jako važna i zanimljiva stvar, ostati u Hristu, ne ići nigdje. Kao kada su jednoga dana ljudi ušli u Noevu barku i sve ono što je bilo, njihovo spasenje je bilo završeno. Jednostavno više nije moglo ništa drugo da se uradi osim da se sedi i čeka i da se nigde ne ide. I tako Noe je imao tu poruku, a ta poruka o Noevoj barci i o tome kako će potop uništiti kiša ili kako će sud uništiti tadašnji svet je jedna slika Hrista. I ta barka koju je Noe napravio je također tip Hrista i pokazuje gdje se nalazi sigurnost vernika, u Hristu. Ali mi možemo vidjeti u tome još jednu jednostavnu stvar. Kada su oni ušli unutra, jedino što je bilo potrebno je da ne izlaze i čak i da ne pokušavaju izaći nigde napolje. I zato ovdje apostol Jovan kaže, samo ostanite u njemu. Deco moja draga, samo ostanite u njemu. Nema potrebe da više ništa radite, jer kada se jednom nalazite na pravom mjestu, sve što je potrebno je da budete i dalje tu. Amen. I tako je to bilo i u Noevo vreme. Bog je zatvorio vrata i mi znamo da čak i da su želeli nisu mogli izaći napolje, ali čak nisu trebali ni da pokušavaju da izađu napolje. Trebali su jedina stvar koja je trebala da bude učinjena da budu tu gdje jesu. I tako je to kada se dođe do spasenja i kada se bude u Kristu, onda jedina stvar za koju apostol kaže da treba da se uradi je budite u njemu, budite tu gdje jeste i samo strpljivo čekajte. I tako je naše počivanje, mi znamo da će se ovo vreme će završiti na počivanju ljudi u miru koji se nalazi u Kristu Isusu. Znamo da će zadnja vremena ili zadnji dani nevestinog boravka na zemlji biti takvi da, kao što je pismo reklo, onaj koji je svet neka se još posvećuje i čini dobra dela, onaj koji je grešan neka i čalje čini greh. To će biti jedno vreme razdvajanja kada će vernici biti vernici, a nevernici nevernici. To će biti jedno vreme u kome ćemo mi svi još uvek zajedno te dve loze biti na ovoj zemlji, ali niti će jedna moći da druge preobrati, niti će druga moći prve da preobrati. Tako imat ćemo vernike i oni više neće biti u stanju da propovedaju ovu vest evanđelja tom grešnom svetu, jer tamo više neće biti semena. Sa druge strane, nevesta će biti toliko utvršćena u Hristu i toliko će biti utemeljena u svojoj veri i u svom počinku, da neće niko moći pomeriti iz njenoga mira. I tako će biti stanje pre nego što dođe uznesenje. I zaista to je jedna velika istina o kojoj govori ova poruka i brat Rahman me govori u poruci duše koje su sada u zatvoru. Govorio je o tim stvarima. Zadnja Isusova služba ili zadnji deo Isusove službe pred samo uskrsnuće iz pakla bio je da govori dušama koje su bile tamo zatvorene. Ali te duše nisu imale nade kao što Isus nije mogao da bude izgubljen. Isus je bio u tom mestu, bio je u paklu, dao je svoje svjedočanstvo u paklu, objavio je poruku svoga svjedočanstva na tome mestu i onda je izašao napolje. Niti je on mogao da ostane tamo zarobljen, niti su oni mogli da izađu. I tako je to nekako i u ovom vremenu. Mi znamo da ovaj svijet postaje sami pakao. Mi znamo da je on toliko transformisan sataninim uticajem da on živi po sataninim zakonima, da je crkva njegova nevesta. Mi znamo da je on Bog ovoga zloga doba i znamo sve te stvari i sve te stvari su nam jasne. I mi vidimo da će u to vreme nevesta biti svedočanstvo u jednom paklu i niti će nekoga moći da pomeri, niti će ona sama moći da bude izgubljena. Ali ona neće moći dugo ostati na tome mjestu zato što će doći uznesenje i Bog je rekao da će doći uznesenje i makoliko ovo mjesto bilo uznemirujuće i teško, mi treba da budemo u Hristu u ovome danu posebno više nego u bilo kome drugom. Zato kada je Isus završio svoju službu, jer njemu je teže i gore bilo u paklu nego što mu je bilo na krstu Golgote. Njegova duša je bila uzneta i otišla je u mučilište i otišla je u jedan nezamislivi za nas svet. I makoliko danas mi pričali pakao i makoliko danas mi govorili raj, to su za nas smrtnike koji živimo u ovim grešnim telima dve potpuno nezamislive stvari. Mi jednostavno ne možemo zamisliti kako je to na jednom i kako je to na drugome mjestu. I zato i prorok u ovoj generaciji, kada mu je Bog dozvolio da bude i na jednom i na drugom mjestu, rekao je da se rečima, ljudskim rečima ne mogu opisati ta iskustva. Niti da ljudska mašta može dočarati užas jednoga mesta, niti može dočarati svu lepotu drugoga mesta. Tako da mi dok se nalazimo sa ove strane, dok se nalazimo u telu, mi ne možemo razumjeti kakva su to mesta i što se nalazi iza te zavese vremena. Možemo samo verovati i očekivati promjenu našeg tela. Ali u svakom slučaju znamo da je to bilo jedno najužasnije mesto na kome je Isus mogao da ode. Zato što je to jednostavno mučilište i teško svim onima koji se nalaze na tome mjestu. I Isus je bio određen da svoje zadnje dane službe, jer to su bile završni dani njegove službe, završna faza njegove službe, bio je određen da jedan deo toga provede u paklu. Posle toga bio je uskrsnut i proveo je to vrijeme sa učenicima gdje je od njima otvarao pisma u ovoj istoj vrsti službe koju mi imamo danas. I kada se to sve završilo, on je bio uzdat na nebesu. I zato apostol ovdje govori samo ljudima, a to se posebno odnosi kao važna stvar u ovo naše vrijeme, ostanite u Kristu. Jedino što treba da uradimo jeste da budemo u Kristu, jeste da ostanemo na tome mjestu, jeste da budemo čvrsti i utemeljeni u veri, jeste da se odupremo svim drugim pokušajima da se oduzme naš mir, jeste jedna čvrsta vera, jedno čvrsto ubeđenje i jedno nepomeranje sa toga mjesta. Ono što je obaveza vernika i ono što treba da uradimo jeste da budemo tu desiti. Velike stvari se ne mogu desiti oko nas. Velike stvari se neće desiti oko nas. Zato što i ono što mogu da vam kažem sada, možete li zamisliti samo za trenutak Isusa uznetog u pakao, i on je mogao da oko sebe gleda sve ono što se nalazilo u paklu. On je bio određen da se bori, on je bio određen čak da uzme ključeve pakla. I vi znate proročku viziju brata Abrahama, kada je on video to da Isus otišao u pakao, on je došao do samog dna pakla. Kao da postoji negdje i kraj toga propadanja, jer vi znate kada je prorok video viziju i kada je bio u paklu i kada je imao to iskustvo, on je rekao, ja sam samo tonuo i imao sam osjećaj da tom tonjenju nema kraja. I onda je video žene koje su imale zelene oči i bile su ofarbane i našminkane i to mu je tako izgledalo i čuo je to užasno, te jecaje, i jedno večno propadanje. I samo je imao taj osjećaj tonjenja u jednu beskrajnu tamu. I onda je povikao Bogu, ali kaže na tom mjestu nije bilo Boga, bila je samo jedna ogromna praznina. Onda je zvao svoga tatu ili svoju majku i tamo nije bilo ni njegove majke ni njegovog oca. I onda je povikao i rekao Bogu, Bože, ti znaš da ja nikada nisam učinio preljub. I kaže, to je bilo jedino opravdanje koje sam ja u tome trenutku mogao da dam Bogu. To je bilo jedino opravdanje koje moja duša mogla da izgovori pred Bogom. To je bilo nešto jedino što je on mogao da uzme kao svoju pravdu. Rekao je, Bože nebeski, ti znaš da ja nikada nisam učinio preljub. Ali onda kada je imao viziju Isusa Hrista, Isus Hrist je odlazio do samoga dna pakla, jer očigledno je da i u tom tonjenju ima kraj, ali Gospod Isus je došao do samoga dna i onda je sreo Lucifera i kada je brao rakam, onda je uzeo od njega ključeve pakla. I onda je krenuo napolje, i oko sebe je mogao da gleda užas toga mesta, jer on je bio pobednik nad paklom. On je bio jedini koji je tamo otišao i koji je odande izašao. On je bio jedini koji je uskrsnuo u paklu, on je bio jedini koji se tamo pojavio i sa toga mesta izašao kao pobednik. On je bio jedini koji se vratio nazad. Mi imamo slučaj uskrsnuća drugih pravednika koje je Gospod i koji su proroci u Starom Zavetu učinili. Mi imamo iskustvo nekih ljudi koje je prorok ove generacije za koje se molio i oni, Bog ih je povratio iz mrtvih u žive. Mi znamo za sve te stvari i mi znamo da je to istina, ali ti ljudi nikada nisu bili u paklu. Lazar je umro, ali njegova duša nikada nije bila u paklu zato što je on bio pravednik i nije mogao biti izgubljen. To su bili ljudi koji su umrli, možda su krenuli na svoje odredište i vi znate jedno iskustvo jednog brata koji je umro, jednog hrišćanina koji je umro i njegova majka ili otac došao je i rekao je, brate Abrahame, hoćeš li biti toliko ljubazan? Ja sam video sva čudesa koja je Gospod činio kroz svoju službu, hoćeš li biti toliko ljubazan da dođeš i moliš se za moga sina pre nego što ga sakram? I prorok je rekao, brate hoću, ali svakako ja se moram moliti pre toga. I onda se molio i Bog mu je pokazao viziju toga mladića u raju i on je došao do njegovog oca i rekao je, dragi brate, ako ja dođem tamo i ako ti toliko insistiraš na tome i ako ti toliko želiš da ti se tvoj sin vrati, ja ću učiniti tu stvar i Bog će njega vratiti u život. Bog će uskrsnuti tvoga sina. Zbog tvoje molitve i zbog tvoje vere. Ali onda je prorok dodao i rekao, ja sam ga video u raju i video sam ga kako počiva i rekao je da sam na tvome mestu. Ja nikada ne bih molio Boga da ga vrati nas. I otac toga mladića je rekao, možete ga sahraniti. Sahranite njegovo telo. I vidite, ni jedan vernik koji je bio uskrsnut nije nikada bio u paklu. Zaista, ni jedan vernik nikada nije bio u paklu. Nije boravio na tome mestu. Isus je vratio njihove živote i mi ćemo tek vidjeti uskrsnuće nevernika u dalekoj budućnosti, tamo kada se sve završi u hiljadugodišnjem carstvu i kada dođe taj večni sud. Ali do sada jedino je Gospod Isus Hrist ušao na to mjesto, došao do prestola toga mjesta, došao do dna toga mjesta i uzeo ključeve pakla od Lucifera i vratio se nazad i ustao iz mrtvih. Kada govorimo o svim tim stvarima, on je mogao gledati užas oko sebe. On je mogao gledati ljude koje pasku i pate. Ali zato što on ništa nije mogao promijeniti u svemu tom. I mi smo svjedoci jednog vremena da nas jako često uznemiravaju stvari koje se dešavaju oko nas. Mi vidimo da se oko nas dešavaju sve nenormalne stvari i one postaju sve gore i gore. I ovaj svijet postaje sve luđi i luđi. i način na koji ljudi žive i kako se ponašaju postaje sve besmisleniji i besmisleniji i onda to nas usnemirava. Ali mi moramo da znamo, prorokovano je da će tako biti, mi živimo u takvom vremenu i znate šta, mi to ne možemo promeniti. Mi to jednostavno ne možemo promeniti. Naša služba je ovdje da čekamo na toga zadnjeg, naša služba je da nekako pronađemo tog zadnjeg čije ime u knjizi života. Ali što se tiče ovoga sveta, ovakav kakav jeste, mi njega više ne možemo promeniti i velike stvari se neće desiti u njemu, bar ne one velike stvari kako ljudi to zamišljaju. I zaista Isus se nije uznemiravao kada je otišao u pakao zato što je on imao misiju. On je znao šta radi. I on je znao kako će sve to da se završi. I on je znao šta treba da uradi. On znao je da ga čeka suočavanje oči u oči sa Luciferom. On je znao da će se vidjeti sa svojim večnim neprijateljem. On je znao da mora da ima to iskustvo. I on je znao da će uskrsnuti jednoga dana. Tako nije se uznemiravao. Nije ga uznemiravao očaj. Nije ga uznemiravala muka. Nije ga uznemiravalo sve to što se desilo u tim predelima pakla. Ne. On je znao da ima cilj, on je bio usmeren ka onome što je reč rekla i ka onome što treba da se desi. Tako je isto i sa nevestom ovoga vremena, na kraju ovoga vremena. Oko nas se dešavaju stvari koje su zaista uznemiravajuće, koje su zaista tužne, koje su zaista tragične i zaista je borava Gospoda Isusa na tome mjestu bio veoma, veoma užasan i tragičan. Znate, on je gledao u ljude koji su nekada živjeli na ovoj zemlji. On je gledao na ljude koji su hodali istom ovom zemljom koji mi hodamo danas. On je gledao ljude za koje nije želeo ni jednog od njih da se nađe na tom mjestu. On je tamo mogao sresti Kaina, on je mogao sresti sve Kainove sinove. On je tamo mogao sresti Nimroda, on je tamo mogao sresti sve velike grešnike ovoga vremena. On je tamo mogao sresti Nabuhodonosara, on je mogao sresti sve ubice i faraona. Svi su oni bili na tome mjestu. Isus nije želao da ni jedan od njih bude na tome mjestu, da završi na tome mjestu, on je želao da svi oni budu spaseni. I on je zaista mogao osjećati, vjerujem da je osjećao tugu što se svi ljudi nalaze na tome mjestu, ali to je bio njihov izbor. I to nije bila Božja odluka, nego njihov izbor. I danas mi zaista treba da osjećamo tugu i naša srca su tužna i nama je žao i o tome smo govorili prošli put kako je bilo Abrahamovo osjećanje u njegovoj duši, kako je on žalio nad Sodomom i kako je imao osjećanje tuge i to je jedno istinsko hrišćansko osjećanje koje se nalazi u nama, ali mi moramo znati još jednu stvar. Abraham je mirno stajao znajući da neće na kraju svega toga biti pomoći za te ljude, jer je ono što su oni doživljavali i ono što im se desilo ili trebalo da se desi sutrašnjeg dana bio njihov vlastiti izbor. Tako i ovaj svet se nalazi u stanju koje je očajno i ovaj svet se nalazi u stanju koje je teško, ali se nalazi u stanju koje je sam sebe doveo. Nalaze se ljudi u ovoj generaciji u stanju do koje ih je njihova vlastita pamet dovela. Nalaze se na mjestu do koje ih je njihov vlastiti intelekt i izbor doveo. I mi jedino što možemo uraditi u tome vremenu i u tome vremenu u kome živimo jeste da držimo svoj mir u takvom svetu i takvom okruženju. Nemojte se uznemiravati što odbacuju Hrist. Nemojte se uzrujavati što odbacuju poruku, oni će i dalje odbacivati. Nemojte se uzrojavati što neće da veruju, oni i dalje neće verovati. Nemojte se uzrojavati što preziru, oni i dalje neće prezirati. Nemojte se čuditi što ovaj svet ide u totalni kolaps. Prorok je rekao da se to raspada i to ne može da se zadrži i to ne može da opstane, jednostavno to se ruši u svojim temeljima. Temelji toga se ruše i ne to ne zato što je to neko carstvo koje može opstati. Ne, Bog je to prokleo. Bog je postavio granice i oni su došli do tih granica. Baš kao što je tu u vreme Abrahamu bilo rečeno kada mu je davano obećanje, rečeno je tvoji sinovi, oni će biti robovi 400 godina dok se gresi amorejski ne nakupe do te mere da izazovu Božji sud. Tako je njima bilo pušteno Amorejcima i svim tim narodima koji su živjeli na zemlji za koju se Bog zakleo Abrahamu da je njegova. Ostavljeno im je 400 godina da rade što god hoće. Ostavljeno im je 400 godina da urede taj svet i tu oblast onako kako su oni želeli. Ostavljeno im je 400 godina da se rađaju i umiru i da se generacije na tome tlu obećanom Abrahamu menjaju. Bog je ostavio 4 veka, to je jako puno vremena. Ostavio je 400 godina, 4 veka, nekoliko, 12 generacija u ljudskoj istoriji, da pokušaju da urede taj svet onako kako žele. I onda, kada je to došlo do jedne granice, Bog je rekao, sada je to dosta. Sada je to dosta. Gresija morejski došli su do vrhunca i čaša je prilivena. I mi ne možemo nikada znati šta je to što će biti ta odskočna daska ili ta kap koju ja će prevršiti me. I nekada imate taj utisak da Bog gleda sve ludosti koje rade ljudski sinovi. Bog gleda sve njihove besmislice, Bog gleda sve njihove glupe odluke, Bog gleda sve besmislene zlakone koje političari donose, Bog gleda oko čega oni raspravljaju i šta oni rade, Bog gleda kakva je ta politika ovoga sveta, Bog gleda kako su došli do jednoga mesta da su legalizovali nastranost i primitivizam, kao što su homoseksualni brakovi. Bog gleda sve to, ali očito to su oni doneli, to su oni uradili, ili to očito još uvijek nije ona zadnja kap. Bog gleda kakva je njihova ekonomija, Bog gleda kakva je njihova pohlepa, Bog gleda kakva je njihova gramzivost, Bog gleda kakva je njihova oholost, Bog gleda kakva je njihova nemilosrdnost prema onima koji nemaju ništa. Bog gleda sve te stvari, ali očito ni to nije ona zadnja kap koja je prelila čašu. Bog gleda na njihov obrazovni sistem i gleda kako su oni izmislili nove tehnologije i nove nauke. Bog gleda na sve te stvari, kako to sve napreduje jednom ogromnom brzinom i kako izgleda da nezaustavljivo i večno napreduje, ali ni to nije ona zadnja kap koja je prelila čašu. Bog gleda i na religiju ovoga zloga doba i gleda na sve njihove doktrine i gleda na sva njihova trojstva i dvojstva i ostale stvari i gleda na sve te stvari, ali ni to nije ona kap koja je prelila čašu. Bog gleda na sve te stvari, Bog gleda kako zloupotrebljavaju njegove darove u crkvi i Bog gleda kako zloupotrebljavaju darove pevanja i Bog gleda na nemoralno oblačenje muškaraca i žena u crkvi koje sebe nazivaju hrišćanskim, ali ni to nije kap koja je prelila čašu. Ali jednoga trenutka, u jednom trenutku će ljudi uraditi nešto što će prevršiti meru Božijeg srca. U jednom trenutku će oni uraditi nešto, možda je to neka odluka u svetu religije, možda je to neka odluka u svetu politike, možda je to neka odluka u svetu ekonomije, nešto će uraditi pogrešno i to možda nepogrešnije od svih ovih stvari koje do sada rade, ali ta odluka će biti ona završna kap koja će preliti čašu Božijeg strpljenja. I kada se to desi, onoga trenutka kada se to desi, nastaće velike nevolje na ovome svetu, nastaće pročišćenje ovoga sveta i ove zemlje, nastaće Božji sud i desit će se uznesenje. Mi sada u ovome trenutku možemo samo naslućivati šta je to što se može desiti. Čime će to ljudi preći granicu Božije tolerancije? Šta će to biti taj završni akt ili završna odluka posle koje je Bog odlučio da reaguje? Interesantno je da su svi ti glasovi došli do Boga. I svi ti glasovi u Sodomi su došli do Boga i Bog je video i došli su anđeli i predavali su izveštaje i bilo je verovatno tamo i mi znamo ta četvrta dimenzija, prorok je govorio kako je to veliki ekran na nebesima i kako se sve te stvari snimaju i Bog je mogu gledati što oni rade. Ne samo slušati neke pisane dokumente, mogao je gledati to i videti. Ali je odlučio da dođe dole i da sam ode u Sodomu. Pred sobom je poslao 2 glasnika, 2 anđela koja su otišla da izbave Lota, ali iza toga kako se rastao sa Abrahamom, sam Bog je krenuo put Sodom. I onda kada je krenuo tamo, otišao je sa jednom namerom da proveri i da vidi da li je sve istina što je došlo do njega i što je čuo na nebesi. I što su ljudi uradili te noći u Sodom? Bog je došao da proveri. Šta se desilo? Ne znam. Znaćemo jednoga dan, ali ono što se desilo je prelilo čašu Božijeg srca. I Bog je rekao, više se neće ništa odlagati, doći će sud sljedećega jutra i to je bilo tako. Verovatno će doneti nekakav propis koji će ujediniti sve crkve i zabraniti propovedanje malim verskim organizacijama, mi to ne znamo. Možda to bude čaša koja će preliti Božije strpljenje. Kap koja će preliti strpljenje Božije. Možda će upravo to biti to. Kada dirnu u njihove, po njegove pomazanike ili kada pokušaju to da urade, Bog će reagovati. Uvijek je reagovao do sada i uvijek. Znači, čaša se jednoga trenutka mora preliti. Čaša se mora preliti jer mi smo jako blizu tog. Ali ono što apostol Jovan kaže za nas. Dečice, samo budite u veri koja vam je dan. Samo budite u veri, činite sve ono dobro što možete da činite. Ma koja dobra stvar koju možete da uradite za nekog, vi uradite. Ako možete nekom da svedočite, vi mu svedočite. Ako možete nekom da pomognete, vi mu pomozite. Vi proslavljajte Boga i živite u miru sa svima. I to je tačno ono što je prorok rekao da je treći potez. Držite svoj mir. Držite svoj mir i nemojte dozvoliti da vas ta veliki zemljotres koji se dešava oko, gdje se sve lomi i gdje je sve u potresima, gdje se ovaj svet jednostavno klatka na ivici raspada, nemojte dozvoliti da vas to uzrujava. Držite svoj mir. Jer ćete hodati na ruševinama i pepelu ovoga sveta. Držite svoj mir, jer ćete vi biti generacija ljudi koja će hodati na ruševinama i pepelu ovoga sveta. To je obećanje koje je Bog dao vernicima u zadnjim danima. Ovo će biti generacija ljudi koja će imati to iskustvo. I zato kaže ne pomerite. I zato kaže nemojte se uzrujavati. I zato kaže nemojte trčati ka stvarima koje nisu bitne. I zato kaže nemojte dozvoliti da vas pomazanje koje nije od Boga u ovim zadnjim danima ponese i da činite pogrešne stvari. Ne, samo ostanite u njemu, samo budite tu i samo se držite pomazanja koje vam je dan. Budite pod Božijim pomazanjem, neka vas ono usmerava i bit će sve u redu. Bog ne zahtjeva pretjerano velike stvari od ljudi u ovoj generaciji, osim da na kraju vremena budu jednostavno mirni i drže se mir. Nemojte se uzrujavati. Budite u Hristu. Ostanite u njemu. Ostanite u njemu i odbijte sve ponude koje će doći od Lucifera i od njegovog i u njegovom Edenu. Baš kao što je Eva to trebala da uradi, da drži svoj mir i da sve ono što je bilo ponuđeno jednostavno odbije. Ako je Satana dođe i ponudi vam više novca, odbijte to. Ako vam ponudi više slave i sjaje, odbijte to. Ako vam ponudi više svjetskog zadovoljstva, odbijte to. Ako vas navodi da činite pogrešne stvari, odbijte to i stanite i ostanite čvrsto u Kristu, utemeljeni, ukorenjeni i neće vas niko moći pomeriti. Znate da je Gospod Isus također govorio, kada je govorio na gori, govorio je o kući koja je građena na čvrstoj temelju otkrivenja i onda kada je ona građena na steni, kada dođu vetrovi, oni nisu mogli srušiti. Kada dođu vetrovi, kada dođe oluja i kada dođu nevolje, oni nisu mogli srušiti tu kuću jer je ona na čvrstom temelju građena. Tako je ova vera koju mi imamo apsolutno čvrst temelj koji će izdržati sve vetrove koji budu dolazili. Ova vera je više nego sposobna da izdrži sve nalete, sve uragane, sve ono što Lucifer može da spremi. Jednostavno, samo budimo čvrsti tu gdje je. I zato on kaže ovdje ostanite tu. Ostanite u ovoj veri. Nema nove vere, nema nove doktrine, nema nove teorije, nema nove denominacije, nema novog otkrivenja, nema ništa novo što može da se desi u ovom nevestinom dobu. Znate što je to veoma zanimljiva stvar i hoću da je naglasi ponovo, nema ništa novo što može da bude doneto kao otkrivenje u nevestinom dobu. Prorok je otišao, a sa njim je otvorena i završena tajna Božja. Nema nikakvog novog otkrivenja, nema nikakvih novih stvari, nema nikakvih novih učenja, nema nikakvih novih doktrina, nema nikakvih novih otkrivenja, sve je završeno i ostalo je čekanje na Hrista. Ne postoji ništa više. Prorok je došao, proročka reč je bila ispunjena, otkrivenje 10.1.7 se ispunilo, Bog je pomazao Viljama Abrahama da bude prorok u ovoj generaciji, on je učinio tu službu i uradio je sve ono što je reč rekla da će uraditi, sve ono što je rekao prorok Malakija, sve što je Gospod Isus govorio kada je bio na zemlji, sve što je apostol prorokova u knjizi otkrivenja, prorok ovoga vremena Viljama Abrahama ispunio, I onda kada je sve to završeno i kada je on otišao, više nema ni jednoga novoga otkrivenja koje treba da dođe. Nema ni jedne velike istine koja treba da bude objavljena, nema ni jedne misterije koja treba da bude doneta, nema ničega drugoga osim toga da vi uđete u Hrista i da ostanete na tom mjestu ne pomerajući se nikad. A biti u Hristu znači čvrsto verovati ono što verujete sad. Čvrsto verovati i nemojte dozvoliti nikada da sumnja dođe u vaš um i da sumnja pokoleba vašu veru. Nemojte nikada dozvoliti da vaša duša bude pomračena tamnim senkama pakla, niti možete dozvoliti da prestanete da verujete u ono što je poruka objavila za vas.
Amen.
Stanite i čvrsto verujte. Šta god se dešavalo oko vas, verujte. Vidite, ne samo da se svet raspada, crkva se raspada. A crkva kada se raspada, to nije zgrada koja pada, nego kada pogledate na denominacijske ljude i da to su životi ljudi koji se raspada. Ljudi čiji životi ulaze u jedan totalni i potpuni haos. Ljudi koji žive toliko haotično da više ne vide izlaz u svome životu. Ljudi koji su svojim pogrešnim odlukama sebe doveli u labirint i u bezizlaz. I ne samo da se svet raspada, vernici se raspadaju, životi ljudi se raspadaju, ali nemojte dozvoliti da vas to previše uzrujava i uzbuđuje. Stojte čvrsto na ovim temeljima vere, vere koju vi verujete. I kako se ne bi sve to raspadalo kada nije pravljeno ili kada nije građeno na čvrstoj steni otkrive? Kako se ne bi to sve raspadalo kada je građeno na iluzijama, a ne na reči? Kako se i neće raspasti nešto što je iluzija i fikcija? Kako se i neće to raspasti jer je jedini čvrst temelj vera u reč? Vera u reč koju je Bog objavio kroz proročku službu u ovoj generaciji. Sve drugo je pogrešan temelj. I ljudi mogu stati sa nekakvom denominacijskom verom i onda reći ja verujem u Boga, ali čim prva nevolja u životu dođe, šta se dešava? Pa njihov život se raspada poput ovoga sveta. Njihovo iskustvo koje imaju u duhovnom smislu postaje beskorisno i oni postaju ljudi koji ne mogu da nađu orijentaciju u životu. Nemojte dozvoliti da tako bude sa vama, vi imate čvrst temelj, vera u reč. Počivanje o kome mi govorimo i o kojem Biblija govori jeste mjesto na kojem mi ulazimo vero. Biti u Hristu znači odmarati i počivati, jer on je rekao dođite k meni, svi koji ste umorni ja ću vam naći mira i dati počinka i odmora. I onda kada on to uradi, vi ulazite na to mjesto vero. Verom u svaku Božju reč. I samo se držite čvrsto vere u koju ispovedate i mira koju imate. Nemojte dozvoliti da vas vetrovi ovoga svijeta koji duvaju u satanino medenu oduvaju. Stojite čvrst. Eva je bila u Božijem medenu pa je dozvolila da je taj vetar satanine doktrine i priče zavede. Ali mi se danas ne nalazimo u Božijem medenu ni najmanje. Mi danas živimo u samom paklu, u srcu satarinog edena i mi apsolutno imamo veru sa kojom možemo pogasiti sve njegove streve. I mi imamo veru koja će nas premestiti iz ovoga sveta u svijet koji dolazi. I mi imamo veru koja će promijeniti naše telo. I mi imamo veru i obećanje da ćemo biti iza one strane, iza zavese vremena u večnosti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Mi imamo to obećanje i čvrsto stojimo na našoj veri. Jednostavno, nikada nemojte dozvoliti da nešto što je vrednost i najveća vrednost potamni u vašem srcu i ode na drugo mjesto. Jer to je nešto što Satana ima u ovom svom edenu. On jednostavno ima mnogo što sada ponudi. Dakle, on je Evi ponudio da će biti neko ko će imati slavu znak. I kako je prorok to govorio u ovom vremenu, to je kao doktorat ili kao biti profesor univerziteta ili kao biti gradonačelnik nekoga grada ili imati slavu među ljudima i nju je to zavelo. On ima mnogo toga da ponudi, kao što je navodni lagodni život u ovoj generaciji, ali nikada nemojte dozvoliti da vas to zavede. Vaše obećanje koje vam je Bog dao je najveličanstvenija i najvrednija stvar. U poređenju sa tim sve su ovo ostalo tričarije i gluposti. Bog je nama dao obećanje života u večnosti. I u poređenju sa tim, da li ću ja imati posao koji je bolji od ovoga koji imam je potpuno besmislena stvar. Da li će ja imati nešto ili ne, je potpuno stvar koja ne može da se poredi s ovim. I nikada nemojte zaboraviti da apostol Pavle rekao, ja smatram da sve muke ovoga vremena kroz koje sam ja određen da prolazim i kroje prolazim, jer živim na jednom tako teškom mjestu kao što je Satanino carstvo na zemlji, nisu ništa u poređenju sa slavom koja će se pokazati nam. I on je rekao, to je moj stav. Šta god mi se dešavalo u ovome svetu, to je moj stav i to je moja vera. Sve ovo što me ovdje može zadesiti, ja kažem, nije ništa prema onome što će mi se desiti kada Božje obećanje koje imam bude ispunjeno na me. I to je jedan dobar stav i to je jedini stav koji vas može održati u ovome životu. On je smatrao Božje obećanje vrednijim. I to je jedan od uslova da ja budem u Hristu, to je jedan od uslova da vi budete u Hristu, to je jedan od uslova da mako bude u Hristu. Kao što je Mojsije slavu Božiju smatrao vrednijim od sveg bogatstva Egipta. Imajte taj stav koji je Pavle imao i to će vas održati na ispravnim temeljima i stajat ćete čvrsto na ispravnom tlu. A to ispravno tlo je Božije obećanje je najvrednija. Ne znam koliko je važno ovo naglašavati i ponavljati ponovo i ponovo i ponovo. Ali znate, ja vam kažem, Bog je uvek zamrzeo ljude. Pazite, to je ta reč. Zamrzeo ljude koji nisu poštovali i cenili njegovo obećanje. Ezav je bio osoba koja je živjela dobro. Ezav je bio osoba koja je činila dobre stvari. Ezav je bio osoba koja je imao čak moralne kvalitete u sebi. Ali nije mario, pazite, to je nije ni prezreo Božje obećanje, nego je bio ravnodušan, hladan prema obećanju. Bog je dao njemu obećanje, rekao je, prvorodstvo je stvar koja je namenjena tebi. Ti kao najstariji sin imaš pravo na prvorodstvo. Imaš pravo na prvorodstvo. Ti ćeš biti u toj liniji od Isaka pa nadalje. I on je bio ravnodušan, hladan prema to. I reč kaže da je to bio razlog zašto je Bog mrzeo Ezav. Znate, to je najužasnija stvar koja može da se desi ljudima, ljudskom biću, da ga Bog neba mrzi. Da ga Bog neba mrzi. A on je rekao, ako vam volim, Ezava mrzim. Zašto? Šta je razlog te mrzi? Zato što je Ezav imao obećanje, ali je bio hladan prema njemu, mlak, nezainteresovan. Druge stvari su mu bile važnije i to treba naglašavati i ponavljati. Druge stvari su bile važnije, šta će jesti, šta će piti, u šta će se obući. Za Ezava je to bilo sve, ali Boga je zbog tog stava mrzeo. Znate kako je on izgradio život? I mi smo govorili o stavovima koje mi izgrađujemo prema svim stvarima. O svemu gotovo vi morate imati stava. To je vera. Šta vi verujete? U pogledu prvorodstva Ezav je imao takav stav. Lepo je što ja to imam. Ali mi ne znači puno. Ali apostol Pavle je imao drugačiji stav u odnosu na obećanje, on kaže, ja smatram da sve muke sadašnjega sveta, sve ono što mi se dešava, sva ova hapšena i sve batine i sve ove muke koje prolazim, nisu ništa u poređenju sa slavom koja će biti otkrivena. I to je stav jednog vernika. Ali Ezav je imao takav stav o prvorodstvu, to je zanimljiva stvar. Ali nije sud ponos. Stav prema Božijem obećanju. Zašto je Pavle radio sve što je radio? Zato što je želeo da bude deo neba. Zato što je imao obećanje i poštovao je to obećanje. I danas nevesta zadnjega vremena, ako treba da radi nešto, da treba da poštuje obećanje i da ceni obećanje koje je Bog dao, zato što Bog odavno nije nekim ljudima obećao nešto ovako veliko. Mnogi ljudi bi dali mnogo šta da su imali ovako veliko obećanje koje mi imamo. Proroci ranije generacije, apostol. Petar je želeo da ide sa Isusom, ali Isus mu je rekao, tamo gdje ja idem sada ti ne možeš doći. Ali za nas te reči ne važno. Tamo gdje ja idem sada ti ne možeš doći, ovo je generacija koja je Bog dao obećanje da će ići tamo. ne na neko drugo mjesto. Baš samo gdje Isus otišao onoga dana kada je bio uznet pred očima učenika koji su to gledali. I uvek razmišljajte o veličini obećanja. I to će vas približiti Hristu. I to će Hrista približiti vama. Samo pomislite koliko je veliko obećanje koje je Bog vama dao. Kada vidite veličinu obećanja, kada zaista vidite veličinu obećanja, onda ćete biti tu gdje jeste i nećete se pomerati. Ostati u Hristu. Znate, i ljudi žele. Čak i ovakvi kakvi jesu. Grešni. Nesretni. U ovome svetu u kome žive ovakav kakav jest, žele da idu na mjesto gdje vi idete. Žele da idu na mjesto gdje vi idete. Pa tako mnogi ljudi koji misle da imaju sve, milijarderi u ovome vremenu plaćaju letove u svemir. Zato što znaju da tamo negde ima nešto. I ako ne mogu da ga dosegnu, ali hoće da naprave bar po njima prvi korak. Od uvek su želeli da napuste ovu zemlju, da pogledaju šta se to nalazi u nebesima. Znate šta, Isus je jednom imao taj astronautski let. On je jednostavno bio pred učenicima, bio je pred njima i oni su vidjeli kako on odlazi u visine. I nestaje pred njihovim očima. Otišao je negdje gore. Podignut. To je nešto što Biblija kaže. Znam da ćete mi reći da je Abraham rekao da je nebo ovdje i to je istina. Ali u svakom slučaju ostaje biblijska činjenica da Isus bio podignut pred njihovim očima. I ako su želeli da prate, morali su da pogledaju u nebesa. I kada su pogledali u nebesa, vidjeli su nebo otvoreno. I vidjeli su anđele kako silaze sa tih nebesa. I anđeli su došli dole i rekli su ovako, kao što vidite da je ovaj Isus otišao, tako će se jednoga dana vratiti. Pa i onda kada je Isus došao u vratu Abrahamu i kada su ljudi njega gledali u ovom našem dobu, u ovoj Laodikeji, kada su ga sad čak snimili mehaničkim okom kamere, a da on je bio gore u nebesi. Kada su deca odlazila i kada je brat Abraham bio na vrhu planine i kada su gledali taj veliki nadprirodni oblak, morali su da podignu glavu gore ka nebesi. I ljudi makoliko grešni bili, makoliko bili bez nade u ovome vremenu, makoliko bili bez Hrista, pokušavaju da odu tamo negdje gore. Barem da naslute to mjesto. Barem da ga naslute, barem da naprave prvi korak ka njemu. Makar da jednom pogledaju iz nebeske i svemirske perspektive na ovu zemlju. I mnogi su spremni da daju cijelo svoje bogatstvo samo da jednom vide zemlju i svemir. Ali Isus je jednoga dana gledao zemlju iz te perspektive i on je obećao da ćemo u trenutku, u treptaju oka, na kraju vremena imati telo koje je sposobno da savlada zemaljsku gravitaciju i da ode sa ove zemlje na mjesto gdje se on nalazi. Amen. To je jako, jako zanimljiva i važna stvar. Ljudi čeznu, milioneri, milijarderi čeznu da imaju jedno takvo iskustvo. Ali nevesti zadnjega vremena je to jednostavno obećan. Ja znam da će nas ljudi smatrati ludim onoliko koliko su smatrali ludim Abraham. Kada je Abraham govorio o svome obećanju, obećanje koje njemu bilo dato, bit ćeš otac mnogih naroda. A on je bio starac. I ljudi su mislili da je on ludak. I nas je smatrati ludacima kada mislimo o ovim stvarima. Ali to je tačno ono što je Bog obećao. I razmišljajte o tom. Samo razmišljajte o tome u jednome večnome telu sposobnom da pogleda na ovu zemlju iz nebeske perspektive. Prorok je imao tu viziju i gledao je uskrsle u prvom uskrsnuću koju su ustali zajedno sa Gospodom Isusom kada je raj bio ispražnjen i vidio je Adama i Evu kako dolaze tak do nebeskog Jerusalima. I imao je tu viziju kako odlaze s ove zemlje podignuti Božijom silom. Podignuti Božijom silom odlaze sa ove zemlje. Kako su bili podignuti, gledali su na ovu zemlju i kako su odlazili, približavali su se nekom nebeskome gradu, ko zna gde i na kome mestu. Ali su se u svakom slučaju približavali tome gradu. I kada Abraham je zagrlio Saru i rekao je: Saro, ovo je grad o kome sam ti ja pričao, ovo je grad i mesto koje sam ja tražio celoga života, ovo je grad kome je tvorac Bog. Znate, psalmista je to video u viziji David i rekao je: otvorite se kapije nebeske, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama mu je. Isus je ulazio u taj grad. Gde je taj grad, mi ne znam. Na jednom mjestu brat Abraham kaže da tamo negdje u centru svemira se nalazi Bog i ja znam da je on tam. Možete li zamisliti koji su on oni prostori i koje su vreme preleteli da bi se našli na tome mjestu, ali nevesti zadnjega vremena je obećano da li ćete biti tamo. Sada zamislite koliko je to veliko. U jednom je proslavljeno ome telu koje će imati takve fantastične mogućnosti da se pomera, kome vreme i prostor neće značiti ništa, koje će moći da se krene, kako je prorok rekao, brzinom misli. Sa ovoga mesta na drugo, kada god poželi. Ali to je obećan. Da. Ljudi su ljudi. I oni su uvek putem nauke pokušavali da dođu do neba. Makoliko bili grešni, ili ta želja u njima je negde postojala. Pa su onda pravili babilonsku kulu da bi došli do neba. I mi se možemo osvutiti kako su bili glupi. Za ovo vreme, možda iz ove naše naučne perspektive, ovog našeg naučnog doba, to izgleda glupo, praviti babilonsku kulu i veliku zgradu da bi se popeli do Boga. Oni su znali da je Bog negde gore. Danas su oni malo pametniji pa prave svemirske brodove da bi došli negde gore. Da bi otkrili misteriju gdje je taj Bog. Ali postoji samo jedna zaskuljica. Krv i telo ne mogu naslediti to kraljevstvo. U ovom i ovakvom telu čovjek se ne može naći na tome mjestu. To je nemoguće. Nemoguće je da u ovakvom telu čovjek bude na tome mjestu. I zato je Bog odlučio da nevestu obuče u proslavljeno telo. I kada mi budemo obučeni u to proslavljeno telo, mi ćemo moći da budemo na tome svetome mjestu gdje ništa nečisto i prljavo neće moći ući. A vidite, ovo telo jeste prljavo za to. Našoj duši je potrebno novo telo da bi se našlo tamo. Zato što je to mjesto sveto. I zato do njega ne mogu doći nikakvi astronomski brodovi ili astronauti, niti ljudi sa naučnim znanjem, ne. Nije Biblija rekla gradite svemirske brodove da se možete popeti ovamo. Biblija završava tako što kaže neka onaj koji je svet, neka se posvećuje još više. A onaj koji je grešan, neka ide svojim putem, ali onaj koji je svet, posvećen krvlju Isusa Hrista kroz ovu veru koju mi imamo, može ući na to sveto mjesto. E mi smo pozvani na to sveto mjesto. Ne samo da smo pozvani kao zvanici. Mi smo pozvani kao nevest. Mi nismo samo gost. Mi smo domaćini te palate. Mi smo Isusova braća. Mi smo Božji sinovi i nalazimo se tamo. I odlazimo na to mjesto. Vidite, kada je Mojsije želeo da bude sa djecom Izraela, koliko je to Bog poštovao. Kada je David želeo da napravi hram za Boga, i to je bio njegov životni san, Bog je to cenio. Ali razmislite o veličini obećanja. Mi često kažemo svadbena večera, jasnije. Ne dozvolite da ta reč dodirne vašu dušu. Svadbena večera, jagnjeto, u nebeskom Jerusalimu, u svetome gradu, večnome gradu, ko zna gde u dubinama Božije kreacije, ko zna u kakvoj dimenziji i veličanstvenosti, pa mi smo pozvani tamo. I to ne kao gosti, čak ne kao gosti, nego kao izabrana dama, izabrana nevesta Božijeg sina. Dozvolite sebi i razmišljajte o veličini tog, o veličanstvenosti tog, o neponovljivosti tog. I uporedite to sa ma čim na ovome svetu. Da vam da vas pozovu u Belu kuću, recimo. Da vas pozovu u palatu engleske kraljice ili da obilazite dvorove ruskih vladara. Cenili bi nekoga ko bi vas pozvao na to mjesto. Iako je to sve prah. I treba da bude prah. I bit će prah. Ali onda zamislite samo ovo mjesto. Negde tamo u dubinama svemira. Mi smo pozvani da idemo tamo. Nam je obećano da ćemo tamo ići. I mi smo izabrani da, bude, da idemo tamo. Vidite, kada vidite veličinu obećanja, nikada se nećete udaljiti od Hrista. Ljudi koji se udaljuju i imaju problema sa svetom, nikada zaista nisu vidjeli veličinu tog. Nikada nisu dozvolili da stanu i da razmisle, da pomisle. To je večni grad. To je večni svet. To su božanskom rukom građeni predeli. To je mjesto gdje je večna svetlost. To je mjesto gdje su anđeli. To je mjesto gdje se nikada ne umire. Vidite, kada razmišljate o veličini toga, onda dobijate želju da budete tamo. Te to je ono što... Mnogo puta mi govorimo, mi moramo želeti, 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 želeti. Mojsije je želeo da bude sa djecom Izraela. Znate, vi ne možete nikada nešto želeti pre nego što počnete razmišljati o tome. Kada pogledate i način na koji greh nastupa, želja je posljedica razmišljanja o nečem. Nešto privuče vašu pažnju, neka stvar privuče vašu pažnju, i onda sve više i više razmišljate o tome i onda dobijete takvu želju. Baš kao što je bilo u Edenu. Počela je misliti o tome, dozvolila je da se to uvuče u njene misli i onda je dobila želju da čini pogrešne stvari. To je tako bilo i sa Mojsijem, znači? Mojsije je prvo morao čuti priču o obećanju koje ima Izrael. Pa kada je tuo tu priču, to je moralo da se uvuče u njegove misli i moralo da počne da razmišlja o tom. I što je više mislio o tome, više je želeo da bude deo toga. Znate, želje se nikada ne pojavljuju, a da nisu posljedica jednog ozbiljnog razmišljanja. Tako je to i sa ovim obećanjem. Ljudi koji su hladni u odnosu na uznesenje, nikada nisu sebi dali vremena da stanu i da promisle što to znači. Uznesenje. Biti u večnome gradu građenom Božijom rukom. Naći se na svadbenoj večeri jagnjeta. Naći se pred Božijim prestolom. Naći se na mjestu gdje vi možete da razgovarate sa anđelima. Naći se na mjestu gdje vi nikada nećete umreti. Nikada nemojte dozvoliti da takve stvari prođu pored vas, a da ne promislite o njim. Jer ako ne dozvolite da vi, ako ne budete razmišljali i mislili o večnim vrednostima, nikada ih nećete ni poželjeti. Želje su uvijek posljedica ljudskog razmišljanja. Ali pre nego što se mogu pojaviti, čovjek mora obratiti pažnju na nešto. Mora stati i razmisliti. Vredi li to nebesko carstvo? Šta to u stvari znači? Prorok je oživeo. Prorok je oživeo to. Znači, dugo je stajalo u Bibliji kao obećanje. E sada to je jedna rečenica. U Bibliji im postoje hiljade, hiljade, desetine hiljade rečenica. Ali to u uznesenju zbilja je jedna rečenica. Napisana u poslanici Solunjanima, i to je vekovima stajalo tamo. Stotinama godina, čak milenijumima. Pavle je to napisao, to je odnešeno u Solunsku crkvu, u Korinsku crkvu, oprostite, to su tamo pročitali, kada su to pročitali, apostol Jovan je to stavio u Bibliju Novog Zaveta, i to je stajalo tako vekovima i pisano. Jedna rečenica. Govorim vam tajno. Nećemo svi umreti, nego ćemo se u zadnja vremena, u trenutku, treptaju oka na glas arhanđela, kada on siđe sa neba, mrtvi u Hristu će ustati prvi, i onda mi koji smo ovdje na zemlji ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, i imat ćemo telo kao što je njegovo proslavno. I to bila samo jedna rečenica vekovi. To je isto pisalo i 1050. godine. To je isto pisalo i 1650. godine. Ali to ljudima nije značilo puno dok prorok nije listao te stvari i onda stao za propovedaonicu i onda počeo ljudima govoriti o tome i rekao ovo je vreme, to vreme, i onda je počeo pričati o uznesenju i stalno je pričao o tome i ponovo je pričao o tome i uvek je pričao o tome i kada je odlazio on je govorio o tome i njegova zadnja poruka je bila vezana za tu temu, ali govorio je to sa razlogom da bi to uživao. On je pričao, a ljudi su počeli misliti o tome. I na kraju i svako propovedanje ima samo jednu svrhu, jednu smisao, da pokrene ljudsko razmišljanje. Da ljudi stanu i da promisle. Isto, baš kao svaka propoved ima samo taj cilj. Petar je propovedao i rekao je, vi ste krivi za smrt Isusa Hrista. I oni su počeli misliti, imali nade za nas. Počeli su razmišljati o tim duhovnim stvarima, važnim stvarima. A tada se pojavljuje želja. I tako je prorok govorio uznesenje. Uznesenje nije mit. Uznesenje nije fikcija. Uznesenje nije naučna fantastika. Promjena tela nije nešto što je nemoguće. To je obećanje dato nevesti zadnjega vremena. A na nama je da razmislimo o tome i da pogledamo na zaista izuzetnost toga i na veličinu toga. Možete li zamisliti? Probajte da maštate o tome, ako ništa drugo, pa zamislite samo dan kada će nevesta krenuti ka nebesi. Ne trenutak promjene tela, nego kada sretnete Isusovu odluku. Da bi sad imali bilo kakav pogled iz vazduha, potrebno vam je letilica, tehnologija i ko zna što. Ali jednoga dana vi ćete krenuti i sresti Isusa u oblaci. Imajući pogled na zemlju, možda zadnji put, kao što padobranci imaju, kako god to izgledalo. Ali gledajući to, srećete Isusa gore. Vi. Ne nad ljudi. Vi. Ja i svi oni koji veruju. Nećete se morati bojati da ćete pasti. Nećete se morati bojati da ćete se slomiti. Nećete se morati bojati da ćete ikada više umreti. Jer ćete nedodirljivi za greh. Jednom za ovom. I ne samo da ćete baciti svoj posljednji pogled na ovu zemlju. Otići ćete negdje. Ja vam čak ne mogu reći ni gdje. Ni kako to izgleda. I to mjesto je večni grad. I tamo će biti ta velika proslava. Isus Hrist i njegova nevesta u nebesi. Bićete tamo. Hodati tamo. Živjeti tamo. Imati kuću tamo. upoznavati nove ljude tamo. Na jednom mjestu gdje vrijeme ne znači što ovdje znači. Našto je da govorimo na propovednicima, da govore o veličini toga, o veličanstvenosti toga. Na svima nama je da razmislimo koliko je to veliko. A kada se jednom u svojim srcima i mislima dotaknemo i vidimo veličinu toga, želja da budemo deo toga nikad nas neće napustiti. A onda je prorok rekao, dubina dozi od dubine. Ako u vama postoji želja za nečim što je večno, onda postoji Bog koji će vam to darovati. To vas taj Bog blagoslovi. Gospode, toliko je zaista veličanstveno misliti na reč, uskrsnuće, uznesenje. Bože, pomozi nam da u svojim mislima i u svojim srcima vidimo veličanstvenost poziva. Dozvoli nebeski Bože da ta veličanstvenost poziva nikada ne napusti nas. Oprosti nam sve naše grehe, oprosti sve ono što je naše telo učinilo, a što je u tvojom pogledu zlo. Bože nebeski, nemoj dozvoliti neka to sve što je učinjeno na pogrešan način ne bude u tvojim knjigama. Mi priznajemo naše grehe i molimo te za oproštaj u ime Isusa Krista, tvoga Sina. A sada ispovedamo veru, Oče, da ćemo biti deo toga uznesenja, jer želimo da budemo deo uznesenja. I kažemo u veri, Oče nebeski, ništa što naše telo i đavo imaju da nam ponude nije tako veliko kao sveto obećanje velikoga Boga. Oče nebeski, mi završavamo ovu službu i predajemo se u tvoje ruke. Neka ta želja da budemo deo večnog grada nikada ne napusti naše živote. I neka milost Gospodnja ostvari to za svakoga od nas, svakoga ko veruje u poruku u ime.